Πάμε και στο χρυσό σκόρερ, στον Άγγελο Χαριστέα. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι κάνουμε?
Όλα καλά.
Χρόνια πολλά λέμε σήμερα.
Ναι, χρόνια πολλά λέμε, εννοείται. Είναι μεγάλη για μας ημέρα, αν και 21 χρόνια αργότερα, γιατί όπως φαίνεται ακόμα και τα παιδιά επιχειρικάδες που δεν είχαν ακόμα γεννηθεί, τα βλέπουν πλέον σε βίντεο και βλέπουν τις στιγμές που κερδίσαμε την Πορτογαλία, τη Γαλλία και όλα αυτά που πετύχαμε σαν ομάδα, οπότε για μας είναι μια ξεχωριστή μέρα.
Κάτσε
και...
εγώ κοίταξε, τις προηγούμενες μέρες μίλησα με τον Νικοπολίδη, με τον Ζαγοράκη, με τον Γκαγκάτση, τον μεγάλο, ξέρεις, τον πρόεδρο τότε κλπ. Τους λέω, όταν έρχεται αυτή η μέρα, να λέτε δύο κουβέντες για να θυμούνται οι παλιοί και κυρίως για να μαθαίνουν οι νέοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, υπάρχει πια κόσμος που είναι μεγάλοι, μεγάλα παιδιά, 20 χρόνων, 21, δεν το έχουν ζήσει δηλαδή, δεν το θυμούνται και 30 να είναι που λέω λόγος, έτσι θα είναι πολύ μικροί. Πρέπει να τους το θυμίζετε, να λέτε, ξέρεις, κάτι, να μπαίνετε στη διαδικασία.
Πρώτα απ' όλα να πω ότι είμαστε από τις λίγες χώρες που έχει πετύχει αυτό τον άθλο. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι πολλές οι χώρες που έχουν κατακτήσει πρωτάθλημα Ευρώπης. Επίσης είμαστε μέσα στις δύο, αν δεν κάνω λάθος, που είμαστε τα απόλυτες εκπλήξεις μαζί με τη Δανία.
Ναι. Εμένα πιο πολύ ακόμα. Για μένα εμείς είμαστε πιο πολύ ακόμα. Ναι, μένα από τις παραλίες τους μάζεψαν, αλλά δεν λείπαν και κανένα τρίμηνο στις παραλίες οι άνθρωποι.
Συμφωνώ και αν αναλογιστεί κανείς ότι κερδίσαμε μέσα στην έδρα τους δύο φορές στην Πορτογαλία και κερδίσαμε και την πρωταθλήτρια κόσμου, τη Γαλλία.
Ναι, ναι.
Οπότε για μένα αυτό ήταν ένα από τα πιο μεγαλύτερα επιτεύγματα της εθνικής ομάδας. Αλλά αυτό που θέλω να πω κυρίως στα νέα τα παιδιά είναι ότι εκείνη η ομάδα δεν ήταν τυχαίο που έφτασε πρώτα τόσο ψηλά, με την έννοια ότι αποτελούταν από παίκτες οι οποίοι όλοι μας κάναμε πολύ μεγάλες καριέρες στο εξωτερικό σε μεγάλες ομάδες.
Βέβαια.
Αγαπούσαμε πάρα πολύ την εθνική ομάδα και την αγαπάμε που ούτως ή άλλως, αλλά αγαπούσαμε πάρα πολύ την εθνική ομάδα γιατί το να φοράς το εθνόσημο, εκτός ότι αντιπροσωπεύεις τη χώρα σου, πρέπει να το γουστάρεις κιόλας αυτό το πράγμα.
Έτσι.
Ήμασταν παιδιά τα οποία γουστάραμε να παίζουμε για την εθνική ομάδα. Χαιρόμασταν που μαζευόμασταν τότε κάθε φορά σε αποστολή. Είχαμε ένα πολύ καλό προπονητή, ο οποίος μας έδειξε πως με πειθαρχία, με συνεργασία, με πίστη, με υπομονή, επιμονή μπορείς να καταφέρεις πολλά πράγματα. Είχαμε ένα φίλαθλο κόσμο που εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ξεκινήσαμε με 3.000 στην Εξέδρα, το πρώτο μου παιχνίδι μέσα στο Ηράκλειο της Κρήτης και φτάσαμε σε σημείο να μην μπορούμε ούτε τους πιο κοντινούς μας φίλους να βρούμε εισιτήρια σε ένα διάστημα. Οπότε εκεί καταλαβαίνει κανένας ότι αυτή η ομάδα έχτισε βήμα-βήμα όλη της, τη μεγάλη επιτυχία. Βέβαια, ούτε και εμείς φανταζόμασταν ποτέ ότι θα πάρουμε το Euro.
Θα σου πω τώρα, γιατί τα έχω συγκεντρώσει εδώ, επειδή είχαμε συνοηθεί από χθες ότι θα τα πούμε σήμερα. Πρώτα απ' όλα να σε ρωτήσω αν βλέπεις καθόλου το στιγμιότυπο από τότε.
Θέλοντας και μη θέλοντας, που θέλω πάντα και το μου αρέσει, γίνεται κάθε μέρα ένα, δύο, τρία, πέντε περιστατικά.
Ναι.
Αναγκαστικά θα έρθει στη μνήμη το Euro. Δεν υπάρχει περίπτωση, όπου και να βρίσκομαι, έτσι. Είτε Ελλάδα είτε εξωτερικό.
Εντάξει, εσύ έχεις ταιριαχτεί πολύ περισσότερο με το Euro λόγω και των γκολ, των κρίσιμων κτλ. Αυτό το 1-0, το Βαλοχαριστέας, το Βαλογάκη. Ξέρεις, έχει μια τέτοια. Εσύ όμως, θέλω να μου πεις λίγο την ιστορία με το Μικού. Να τη μάθει και ο κόσμος, δηλαδή, όποιος δεν την ξέρει. Γιατί αυτό τώρα δείχνει ότι το πίστευες. Μπορεί και λίγο πλάκα να το κάνεις τον άνθρωπο, ας πούμε, αλλά κάτι θα είχες στο μυαλό σου. Για πες.
Λοιπόν, τώρα βάλε όμως τον Άγγελο τον Χαριστέα, ο οποίος έρχεται με double από τη Γερμανία με την Werder Bremen, έτσι, με 30 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, με ψυχολογία στα ύψη κτλ. Και από την άλλη έχω τον, στην ομάδα μου, όλη η ομάδα έπαιζε σε εθνικές ομάδες τότε.
Βέβαια, όλοι διεθνείς, ναι.
Και πολλοί παίζανε και σε μεγάλες εθνικές ομάδες. Έτυχε τότε να έχουμε στην ομάδα μας τον καλύτερο ξένο της Bundesliga, τον Μικού, ο οποίος δεν τον κάλεσε ο προπονητής τότε στην Εθνική Γαλλία.
Γιατί μπροστά ήταν ο?
Ήταν ο Ζινεντίν Ζιντάν.
Κάπου έχει μια λογική. Ναι.
Και ο Γιώχαν ήταν ένα παιδί το οποίο, ξέρεις, τσατίστηκε πάρα πολύ. Είχε κάνει τότε και δηλώσεις, είναι απαράδεκτο κτλ. Και με το δίκιο του το παιδί.
Και παιχτάρα και ο Ρασομικού, δεν
παιχτάρα
ήταν.
Παιχτάρα και πρωταθλητής Γερμανίας κτλ. Ο πολυτιμότερος παίκτης κτλ. Και τέλος πάντων του λέω, Γιώχαν, μην στεναχωριέσαι, του λέω, αγόρι μου, λέω, θα παίξουμε με τη Γαλλία. Του λέω, θα βάλω το 1-0 και θα γράψω από κάτω το όνομά σου και θα πάω μπροστά στον πάγκο της Γαλλίας και το πανηγυρίσω. Μου λέει ο Γιώχαν, μου λέει, αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Πρώτο λέει, γιατί δεν θα περάσετε το γκρουπ. Και δεύτερον, άμα παίξετε με τη Γαλλία, θα χάσετε ούτε ή άλλως.
Και το έκανε ράτι με όμως.
Και τι γίνεται, το κάνω, το γράφω πριν το, στα αποδυτήρια τη φανέλα και το βάζω τον γκολ και πάω μπροστά στον προπονητή και σηκώνω τη φανέλα και γράφει μικού. Το πρώτο μήνυμα που λαμβάνω όταν τελείωσε το παιχνίδι ήταν από το Γιώχαν, έτσι. Μου γράφει, ξέρω εγώ, αδερφέ μου, σε ευχαριστώ και τα λοιπά. Και έγινε τεράστιο θέμα στη Γαλλία τότε.
Έγινε.
Εμείς τότε βέβαια δεν το καταλαβαίναμε γιατί εμείς κοιτούσαμε τα δικά μας.
Εντάξει, δεν είχε και Γαλλία... social media πολύ ίντερνετ τότε και τόσο πολύ δηλαδή. Ναι, ναι.
Στη Γαλλία έγινε ολόκληρο ζήτημα αυτό το ότι σήκωσα τη φανέλα και πολλοί λέγανε ότι γιατί δεν πήρε το μικού κτλ.
Ναι.
Και μετά όταν γύρισα πίσω στη Βρέμη, το μεγαλύτερο γαλλικό κανάλι, το Sport, μας έκανε ένα γύρισμα με τον Γιώχαν για να πούμε αυτή την ιστορία. Α. Είχαμε πάρα πολύ καλή σχέση βέβαια με τον μικού. Αλλά οι Γάλλοι εκείνη την ημέρα το είχαν παίξει δηλαδή και εσωτερικά. Εμείς δεν το καταλάβαμε βέβαια.
Όχι, δεν το καταλάβαμε. Εμείς είδαμε, λέμε, το τι κάνει στο συμπαίκτη του, για ποιο λόγο το αφιέρωνε, ξέρεις, που το βλέπαμε. Αλλά είχες τους λόγους και μάθαμε αργότερα. Και είχες και ένα αγούρι αυτό με τα παπούτσια, παραλίγο να χάσεις το ζέσταμα. Πες το μας και αυτό, τι τρέλα ήταν αυτή. Αν πεις, άμα σου βγει μια φορά, πρέπει να το ακολουθήσεις, έτσι δεν είναι?
Κοίταξε, εγώ αυτό που είχα το κόλλημα ήταν με τα παπούτσια, ήθελα να φοράω. Εν τω μεταξύ δεν είναι και καλό αυτό γενικότερα.
Όντως, να φοράς
και
νέα παπούτσια.
Πρέπει να τα φοράς για λίγο καιρό. Εγώ ήθελα για γούρι να φοράω συνέχεια καινούργια παπούτσια σε κάθε μάτς με το Euro. Πώς έγινε τώρα, τα χρυσά τότε παπούτσια που δίνανε, τέλος πάντων που ήταν να έρθουν σε μένα, ήρθανε 5 λεπτά προτού βγούμε έξω.
Από δηλαδή, πού ήρθαν όμως, από την Ελλάδα?
Ήρθαν από την Ελλάδα, ναι, βέβαια. Όπως και η φανέλα που φορούσα κάτω από την μπλούζα του ανιψιού μου,
ναι,
τη φωτογραφία. Ήρθε τελευταία στιγμή και ο άνθρωπος που την έφερε, δηλαδή ξεκίνησε με το αυτοκίνητο από το χωριό μου, πήγε στην Αθήνα, το έδωσε σε έναν άγνωστο τον μπλουζάκι και είπε: θα πας Πορτογαλία, ναι, θα πάω Πορτογαλία. Σε παρακαλώ πολύ, πρέπει να φτάσει στον Άγγελο αυτή η φανέλα.
Λέγερε.
Και έφτασε η φανέλα σε μένα.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, κάποια πράγματα θέλω να πω ότι όταν εμείς οι Έλληνες, ρε φίλε.
Βάλουμε κάτι στο μυαλό μας.
Θέλουμε να βάλουμε κάτι στο μυαλό μας, θα το πετύχουμε. Δεν υπάρχει.
Ναι, ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, ο ρε, ποιος, τι λέει τώρα που μεγάλωσε πια, ας πούμε, πώς τώρα, θα είναι 21, 22, πόσο να είναι?
Είναι 22 στα 23 ο Δημητράκης. Ναι, ναι. Είναι μια χαρά παιδί, είμαστε πολύ καλά. Εντάξει, είναι, το παιδί έχει μεγαλώνοντας κατάλαβε πάρα πολλά πράγματα, τέλος πάντων, γιατί τον σταματούσαν πολλές φορές, του λέγανε το ένα το άλλο, όταν μαθαίναν ότι είναι ο ανιψιός μου που είναι στη φωτογραφία.
Ναι.
Γενικότερα έχω μόνο πολύ ωραίες αναμνήσεις από εκεί. Έχω πάρει μαζί μου τα ωραιότερα χρόνια, τα ποδοσφαιρικά μου, εκείνο το καλοκαίρι. Αποδείξαμε ότι εμείς σαν Έλληνες, σαν αθλητές, σαν άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούμε τη χώρα μας, ότι μπορούμε να καταφέρουμε πράγματα. Χαίρομαι πάρα πολύ για τη νέα τη γενιά που δεν ξεχνάει αυτές τις επιτυχίες, όπως και εμείς δεν ξεχάσαμε το 87 το μπάσκετ με τον Νίκο Γκάλη και τον Γιάννη Γιαννάκη κτλ.
Και γι' αυτό κάνουμε αφιερώματα κάθε χρόνο, βεβαίως.
Ακριβώς. Και δεν είμαστε χώρα η οποία μπορεί να πρωταγωνιστεί σε ομαδικά αθλήματα κάθε χρόνο εθνικά ενώ εθνικών ομάδων.
Είμαστε Ισπανία, βεβαίως.
Ακριβώς. Οπότε βλέπεις τώρα, στο πούμε, οι Ισπανοί, οι Γερμανοί κερδίζουν κάθε 8, ξέρω εγώ, 12 χρόνια το πολύ, κερδίζουν ένα Euro, παίρνουν ένα Μουντιάλ. Η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία δεν είναι εύκολο να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Οπότε για μένα αυτή η μέρα είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα για εμάς τους Έλληνες ότι στον αθλητισμό όλα είναι πιθανά.
Έτσι.
Στο γήπεδο. Και είναι η καλύτερη διαφήμιση για τη χώρα μας ο αθλητισμός.
Ξέρεις τι θέλω να ρωτήσω, Άγγελε. Καλά να είναι ο άνθρωπος. Δεν ξέρω τώρα που βρίσκεται, έχει χαθεί από το προσκήνιο κτλ. Ο γίγαντας ο Τζίμι Τζαμπ που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο βοήθησε λίγο με την έννοια ότι ήταν στο σημείο που είχαμε πετύχει με στον γκολ και οι Πορτογάλοι είχαν αρχίσει και φορτώνανε. Πιέζανε. Και έκοψε λίγο νομίζω. Πέταξε και τη σημαία στο Φίγκο. Το θυμάσαι το σκηνικό, έτσι?
Ναι, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά το σκηνικό. Όχι μόνο βοήθησε, ήταν...
Συμπέχτησε.
Ήτανε, πώς από τότε, πώς θα το χαρακτηρίσουμε τα σημερινά δεδομένα, ρε παιδί μου. Έχει πάει διαιτητή στο ΒΑΡ και έχουμε χάσει 4 λεπτά να ξεκουραστούμε.
Ναι, ναι, μπράβο, ένα
ήτανε τόσο... Ήτανε πολύ δύσκολα τα τελευταία λεπτά, όπως καταλαβαίνει κανένας. Παίζει η Πορτογαλία στην έδρα της, χάνει 1-0. Προσπαθεί με όλο της το είναι να βγει μπροστά. Από την άλλη, εμείς έχουμε δώσει μεγάλη προσπάθεια.
Ναι, ναι.
Άρα και εμείς είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι και μπαίνει ένας τυπάς, ο οποίος πετάει τη φανέλα, στο πούμε, εκεί, τη σημαία στο Φίγκο. Και εμείς καθόμαστε τώρα και λέμε μεταξύ μας, πόπο μας έσωσε για ένα διάστημα. Δηλαδή, εκείνο το δίλεπτο. Ήταν ανακουφιστικό για μας.
Ναι, 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 πραγματικά. Είδα πρόσφατα το μεταξύ. Και μπράβο, γιατί και πολύ ωραία τα είπες. Και την ομάδα εξήμνησες κτλ. Έχει γυριστεί χρόνια βέβαια. Το τύπου podcast που είναι αυτή η συνεντευξούλα που σου πήρε ο Ρίο Φέρντιναντ για το γύρο 2004. Και τον είδα πολύ εντυπωσιασμένο. Ξέρεις, εκεί που κάθεσαι δίπλα-δίπλα κτλ. Και τα λέτε. Ναι. Πού έγινε καταρχάς αυτό το γύρισμα, από περιέργεια αυτό τώρα.
Αυτό το γύρισμα έγινε στο Ντίσσελντορφ της Γερμανίας.
Α, ήρθε και σε βρήκε, ε.
Ναι, ήρθε και με βρήκε εκεί. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι ο Ρίο τον έχω παίξει αντίπαλο δύο φορές.
Ναι. Ναι, να σου πω, επειδή το είπες και εκείνη την ώρα, πού είχατε παίξει αντίπαλοι.
Παίξαμε με την Εθνική Αγγλίας, έχουμε παίξει αντίπαλοι.
Α, και σε μάρκαρε, ναι.
Και με μάρκαρε. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση γιατί θυμότανε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, και κάποια δεν τα είπαμε, δεν βγήκανε και στη συνέντευξη. Δηλαδή, κάποια που ήταν, ας πούμε, κάποια πράγματα σχετικά με τον τρόπο που έπαιζα εγώ στο παιχνίδι κτλ. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένας άνθρωπος που μελετάει πάρα πολύ, δεν είναι μοναχά.
Με τα ονόματα είχε ένα θέμα και σου είπε κιόλας για πλάκα, δεν τα λέω καλά τα ονόματα, γι' αυτό και δεν έγινα, ξέρεις, περιγραφέας αγώνων, να το πω έτσι.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Αλλά το ότι όταν περνάνε τα χρόνια, ξέρεις, και μεγαλώνουν και οι άνθρωποι και μεγαλώνουν και αυτοί οι πρώην ποδοσφαιριστές, καταλαβαίνουν και πλέον μπορούν να πούνε και αυτοί για ποιο λόγο η εθνική ομάδα πήρε το Euro. Κατάλαβες, ναι, είναι πολύ σημαντικό. Και ο Ρίο μου είπε ότι εκείνη τη χρονιά, αυτό που είδα, λέει, από την Εθνική Ελλάδος, είναι ότι ήταν μια ομάδα που δεν μπορούσες να την κερδίσεις καθόλου εύκολα. Οπότε, όταν το λέει αυτό ένας ποδοσφαιριστής που παίζει σε μια ομάδα η οποία δεν έχει κατακτήσει Euro, αλλά έχει... Πάντα βρίσκεται και πρωταγωνιστή και είναι ένα από τα φαβορί και μάλιστα τα τελευταία 8 χρόνια έχει παίξει 2 τελικούς. Έχει πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα.
Ναι, ναι. Στο μάτς με τη Γαλλία, γιατί τώρα ξέρεις, θα θυμόμαστε και εμείς για να προετοιμαστούμε για τις συνεντεύξεις εδώ και τα αφιερώματα κτλ. Ήταν όντως 8 τα man to man που παίζαμε απέναντι στους Γάλλους.
Να πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι πώς ήταν.
Γιατί δεν έκανες. Ναι, γιατί δεν έκανες.
Κάποια στιγμή ο Κατσουράνης, το έχω πει και αυτό νομίζω, ότι ο Κατσουράνης είχε βάλει man to man παντού και κάποια στιγμή ο Κατσουράνης όταν πηγαίναμε στο γήπεδο με το λεωφορείο ήρθε προς τα πίσω εκεί που καθόμαστε και λέει με το Ζαχοράκι.
Α, ναι, μου το είπε ο Ζαχοράκης προχθές
εδώ. Δεν έχω καταλάβει ποιο μαρκάρο.
Ναι, ναι, ναι.
Και εκείνη τη στιγμή καθίσαμε εκεί πέρα 4-5 άτομα και έλεγε ο Ζαχοραγγελάκος, θα πας δεξιά, ναι, από εκεί, το ένα άλλο. Και μετά κάναμε την τακτική. Δηλαδή, ο Ότο μας έδινε αυτή την ελευθερία πάντα, πρέπει να το πούμε.
Ναι, ναι.
Και αυτό ήταν γι' αυτό τον αγαπούσαμε και τόσο πολύ, γιατί ήξερε τι θα πάρει από τον καθένα μας. Και από την άλλη όμως μας έλεγε συνέχεια, παιδιά, δεν είστε μικρά παιδάκια, είστε ολόκληροι άντρες, έχετε παίξει Champions League σε ανώτατο επίπεδο. Θα σας πω εγώ τώρα μες στο παιχνίδι να φωνάζω, να σφυρίζω και να λέω κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Αυτό είναι, λέει, το θεωρώ λάθος.
Ναι, ναι. Και είπε κιόλας ότι στο λεωφορείο πάνω αλλάξαμε την τακτική με τη Γαλλία που με έκανε εμένα να βγω δεξιά για να κάνω την τρίπλα στο Λιζαραζού κτλ. Εκεί, ναι, στο λεωφορείο πάνω, δηλαδή αυτό που λες. Εκεί τώρα θα δώσεις στον Κατσουράνη ένα ποσοστό του γκολ, γιατί φαίνεται ότι το ζητάει επιστάμενα. Συνέχεια. Θέλει να πάρει το κατετής του από τον γκολ που έβαλε επειδή τράβηξε παίχτη. Αλήθεια να λέγεται όμως, ότι το έκανε, το έκανε. Για να ελευθερωθείς εσύ.
Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι όλοι λέγανε τότε ότι παίζουμε αμυντικά. Έτσι. Και είμαστε στο 60 κάτι. Και παίζουμε με την πρωταθλήτρια κόσμου, παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Σαν να παίζεις τώρα με την Αργεντινή.
Και βάλε, τι, Ζιντάν,
Ανδρή. Είσαι στο 67, ναι. Είσαι στο 67 και έχεις 4 άτομα μέσα στη μεγάλη περιοχή και το αμυντικό σου χαφ να βγαίνει δεξιά, να κάνει τρίπλα και να έχει 4 επιλογές μέσα στη μεγάλη περιοχή. Εγώ βέβαια τον έχω δει τον Κατσούρο ότι έρχεται Το έκανε πάρα πολύ συχνά ο Κώστας αυτό βασικά. Γι' αυτό ήταν από τα μεγαλύτερα προσόνα ακριβώς. Και όταν τον είδα ότι έρχεται να καρφωθεί στο πρώτο δοκάρι, έκανα μια μικρή κινησούλα, ξεμαγαρίστηκα και ήμουνα μετά πιο ελεύθερος για να κάνω την κεφαλιά. Αλλά αυτό, όλο το σκηνικό, να πω ότι το είχαμε δουλέψει πάρα πολλές φορές με τον Θόδωρο. Δηλαδή το να καθίσει μετά από την προπόνηση.
Μας το είπε και αυτό, ναι. Βγάζαμε σέντρες, λέμε, μετά από τόλες προπόνησης.
Σέντρες,
ναι, ναι.
Όλα αυτά, δηλαδή, δεν γίνανε, ας πούμε, έτσι, τυχαία, έγινε εκείνο και θέλω να πω ότι όλα ήταν βάση. Ότι ας θα βρεθούμε όμως εκείνη τη στιγμή, γιατί μία στιγμή χρειάστηκε, πρέπει να είσαι 100%.
Ναι, ναι, πραγματικά. Έχεις καμιά φανέλα αντιπάλου από το τουρνουά?
Έχω του Πουγιόλ τη φανέλα.
Άντε.
Με την Ισπανία είχα ανταλλάξει φανέλα.
Καλή φανέλα, πες. Καλή φανέλα, ναι, Πουγιόλ.
Πολύ
ωραίος.
Καλή φανέλα, γιατί νομίζω ότι και ο Πουγιόλ για μένα υπήρξε ένας... προσωπικότητα, αρχηγός Μπαρτσελόνα, τα καλύτερα της Μπαρτσελόνα, Ισπανία, Εθνική Ισπανία με Euro, με όλα αυτά εδώ πέρα. Οπότε ήταν για μένα πολύ μεγάλη χαρά που αντάλλαξαμε φανέλα με το Πουλιόλ.
Θα μπορούσαμε να λέμε Ρώσα, αλλά θέλω να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα. Θέλω λίγο να μου πεις, πάλι νομίζω ότι την έχεις πει για αυτή την ιστορία ή τη θυμάμαι από τα παλιά, όταν Σούπερ Χάγκελ θα παίξεις Άγγελ αριστερά και όχι κορυφή, και όχι 9 που λέγαμε και τότε πιο έντονα.
Κοίταξε, έχει γίνει πολλές φορές αυτό με τον Νότο να συζητάμε πολλές, τα παιχνίδια. Ναι, ναι. Πάντα με καλούσε μία-δύο μέρες πριν το παιχνίδι και μου έλεγε πώς αισθάνεσαι, πώς είσαι κτλ. Είχαμε μια πολύ καλή ιδιαίτερη σχέση με τον Νότο, μιλούσαμε και την ίδια γλώσσα, δεν χρειαζόμασταν ούτε μεταφραστή δίπλα μας ούτε τίποτα. Οπότε μιλούσαμε απευθείας και έτυχε σε περίπτωση να μου πει να παίξω δεξιά. Εγώ του είπα ότι coach δεν είμαι σε κατάσταση να παίξω αυτή τη στιγμή δεξιά γιατί έπρεπε να
είναι κατεβαίνω. Δεξιά, όχι αριστερά, δεξιά, ναι, ναι, sorry.
Ναι, και του είπα να με βάλει σε νιάρη και ότι την επόμενη μέρα μ' άφησε εκτός αποστολής. κανένα δίμηνο με μούτρα ήταν κάπως, να το πω έτσι, όλη η κατάσταση. Και παίζουμε μετά ένα μάτς και του λέω πρωτούγιουρο αυτό, έτσι.
Ναι.
Και μου λέει μετά θα σε βάλω να παίξει δεξιά. Και του λέω και τραντοφύλακα βάλε μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μέσα στη Σαραγώσα την Ισπανία έπαιξα με 38,5 πυρετό.
Άντρε, στο γκολ του Γιαννακόπουλου τότε στο 0-1.
Και βγήκα στο 30 κάτι αλλαγή. Που έβαλε ο Στέλιος εκείνη την κολάρα κερδίσαμε 0-1. Ότο γενικότερα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος όταν ζητούσε κάτι. Έπρεπε να το ακολουθήσεις γιατί είχε σταθερές απόψεις, ναι. Και γι' αυτό και το σεβόμασταν.
Ναι, ναι, εντάξει ήταν. Και πάντως καλά κάνεις και το σημειώνεις ότι δεν σου μιλούσε δύο μήνες, ότι τσάφησε εκτός αποστολής κτλ. Γιατί τότε ήταν, ήσουνα, θεωρούσουνα και λίγο μάλλον από το αγαπημένο παιδί του Ότο.
Όχι, λέγαν όλοι ότι με έβαζε και καλά, γιατί ξέρω εγώ, με ξέρει από το χωριό, από τον μπαμπά μου που είχαμε, ξέρω εγώ, στα χωράφια, δεν ξέρω εγώ. Είχα ακούσει τρελές ιστορίες, να το
από
πω έτσι.
Από πού είναι ο Ρεχάγγελ, από τα Σέρας.
Έλατε. Είχα ακούσει τρελές ιστορίες, πάντα θα ακούγονται τρελές ιστορίες. Αλλά αυτό που, εάν ρωτήσει κανένας τον Νότο και για ποιο λόγο πήραμε το Euro, θα σου πει ότι ήρθα τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που θα μπορούσα να έχω για μια τέτοια στιγμή, για ένα τέτοιο τουρνουά. Δηλαδή πίστευε και μας πίστευε πάρα πολύ.
Ναι, ναι, πραγματικά. Μας έλεγε ο Γκαγκάτσης νωρίτερα ότι φώναξε ένα δικηγόρο από την Γερμανία, λέει, για να συζητήσουμε τι πρίμη θα πάρουμε, αν περάσουμε τον όμιλο, αν περάσουμε αυτό κτλ. Και άμα το κατακτήσουμε. Τι πρίμη θα πάρουμε άμα το κατακτήσουμε. Και έλεγε ο Γκαγκάτσης, ναι, ναι, πρίμη, λέει, τι θες τόσα, ρε, βάλε κι άλλα, βάλε κι άλλα. Γιατί πού να πάει το μυαλό, κατάλαβες.
Ναι, πού να πάει. Ο κ. Βασίλης έβαζε στοίχημα, στο πούμε, μαζί με κάποιους άλλους, πού θα φτάσουμε, τι θα κάνουμε. Ήταν το κλίμα τόσο ωραίο που κάναμε πολύ έτσι πλάκα μεταξύ μας, αλλά ταυτόχρονα όταν μπαίναμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, στα αποδυτήρια, εκεί πέρα έπαινε, ας το πω έτσι, το πνεύμα μέσα της μαχητικότητας, του πάθους, ναι. και φυσικά αυτό που μας έδωσε μεγάλη βοήθεια και κίνητρο ήταν ο κόσμος. Δηλαδή βλέπαμε τον κόσμο, ερχόταν συνέχεια στην Πορτογαλία, υπήρχε μια θετική άβρα. Το καταλάβαινε και αυτό και ο ίδιος ο κόσμος και το λένε συνέχεια. Και πιστεύω ότι εκείνη η επιτυχία μας στις εθνικές ομάδες έδωσε και πολύ μεγαλύτερη πνοή και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Γιατί μετά από αυτή την επιτυχία είχαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες στη χώρα μας. Φανταστείτε δηλαδή τι διαφήμιση ήταν όλη αυτή η επιτυχία και η πορεία δική μας για να βοηθηθούν και οι υπέροχοι Ολυμπιακοί Αγώνες που κάναμε στη χώρα
μας. Και πες και για νεαρό Κριστιάνο τότε, με κλάματα κτλ.
Εντάξει, όταν πάω στα παιδάκια και μιλάω στις ακαδημίες και στα σχολεία, η πρώτη ερώτηση που μου κάνουν τα παιδιά είναι. Πώς έκλαιγε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, κύριε Άγγελε?
Πώς έκλαιγε? Εντάξει, είναι πολύ καλή. Η στιγμή είναι πολύ καλή. Γιατί βλέπεις ότι ο Κριστιάνο, ας πούμε, φοράει τα σκουλαρίκια, τα έχει καλύψει με ταινία, ας πούμε. Δεν τα απαγορεύανε τότε όπως τώρα που τα βγάζεις, ας πούμε. Δεν φοράς τα λυσίδες ούτε τίποτα. Άντε ένα κομποσκίνη και αυτό οριακά, ας πούμε. Και είναι, ρε παιδί μου, στο μυαλό τους πολύ δέσμευο. Και είναι και ο Ρονάλντο, έτσι. Δεν είναι κανένα τυχαίο.
Πολλοί λένε ότι τώρα κάνουμε λίγο πλάκα, έτσι.
Ναι, ναι.
Πολλοί λένε ότι με αντιγράφει ο Ρονάλντο γιατί πήρε μετά το Euro μετά από 12 χρόνια και αυτός και μετά κλείνει την καριέρα του εκεί που την έκλεισα και εγώ.
Μπράβο, ναι, Αλνάσρη. Βεβαίως και αντιγράφει, φίλε, γιατί να μην το πούμε.
Ναι, ακριβώς. Όχι, ο Ρονάλντο Κριστιάνο φαινόταν από εκείνο το τουρνουά ότι θα αφήσει εποχή. Και ο λόγος που φαινόταν αυτό δεν ήταν μόνο τα φυσικά του προσόντα. Για μένα ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι από τους κορυφαίους όλων των εποχών, όχι μόνο γιατί πετυχαίνει γκόλ ή οτιδήποτε, αλλά είναι η προσωπικότητά του. Από τότε με Φίγκο, Ρουι Κώστα και τα λοιπά μέσα στην ομάδα, φαινόταν ένα παιδάκι ότι προσπαθούσε κάποιες φορές να πάρει την Πορτογαλία επάνω του.
Ναι, ναι, ναι.
Και αυτό για μένα.
Ότι ήθελε την ευθύνη, ότι ήθελε την ευθύνη από τότε.
Ήθελε την ευθύνη. Mm. Δεν χτυπόταν. Οπότε για μένα είναι και αυτός ένας λόγος ο οποίος έκανε και όλη την καριέρα του αυτή η προσωπικότητα που έχει. Mm.
Και πριν σε αφήσω τώρα, εσύ με τι ασχολείσαι, ποδοσφαιρικά τίποτα, με κάτι
ποδοσφαιρικά,
ποδοσφαιρικό
μάλλον. Με ακαδημίες, με παιδιά. Είναι για μένα αυτό που μπορώ να δώσω όσο μπορώ αυτή τη στιγμή. Με ενδιαφέρει πάντα το ποδόσφαιρο. Θα με ενδιέφερε πάντα να είμαι μέσα, να το πω έτσι, υπήρξα τεχνικός διευθυντής στην ομάδα του Άρη με επιτυχία. Mm. Με ενδιαφέρει πάντα αυτό το κομμάτι του ποδοσφαίρου. Γιατί είναι και αυτό που ξέρω να κάνω καλά και μου αρέσει πάρα πολύ και το αγαπώ.
Η Ακαδημία της Άγγελ είναι Θεσσαλονίκη.
Σε όλη την Ελλάδα. Έχετε ένα πρόγραμμα σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Mm.
Μάλιστα. Με το καλό και εμείς σας στέλνουμε. Σας το έχουμε ξαναδηλώσει να είστε εδώ γύρω-γύρω στο ποδόσφαιρο, γιατί έχετε κάνει πράγματα που άλλοι δεν. Και όχι μόνο το γύρο, και η καριέρα στο εξωτερικό και οι παραστάσεις και οι εμπειρίες, οι γνωριμίες, όλα αυτά εννοείται ότι παίζουν ρόλο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλημέρα και χρόνια πολλά.